Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə bu ilin sonuna kimi Azərbaycanda hərbi avadanlıq istehsal edilməyə başlanacaq. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatında bildirilir ki, MDB ölkələrində media dövlətin şərait yaratdığı oliqarxiya nəzarət edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliği ölkələri üçün islahatlar nəzərdə tutan sazişin həllində hələ də bəzi problemlər var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətrafla. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan müdafiə sənayesi hərbi avadanlıqlar istehsal etməyə başlayacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində məzunların buraxılış mərasimində çıxışında bildirib.
Heç kim üçün sirr deyil ki, böyük həcmdə silah, sursat, texnika, döyüş tərəflərini alır və bunu davam edəcək bu siyasəti. Ancaq bununla bərabər bizdə imkanlar var ki, Azərbaycanda daxildə bizə lazım olan avadanlıqları da istehsal edək. Və bu məqsədlə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı və əminəm ki, bu ilin sonuna qədər Nazirlik tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində biz ilki istehsalı artıq görəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Prezident yaxın illərdə Azərbaycanın imkanlarının daha da artacağını bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar yaxın 20 ildə Azərbaycanın təkcə neftdən 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyini söyləyirlər. MDB ölkələrinin çoxunda media yeni nəzarət formaları üzə çıxıb, müstəqil xəbər mediası daha çox məhdudlaşdırılır. Bu barədə Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının iyunun 21-də açıqladığı yeni hesabatında bildirilir. Hesabat MDB-də senzuraya qayıdış adlanır. Sənəddə göstərilir ki, keçmiş Sovet İttifaqında müasir senzura modeli işləyir, media dövlətin şərait yaratdığı oliqarxiya nəzarət edir. Bu arada reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu həbsdə olan jurnalistlərin ailə üzvlərinə maddi yardım məqsədi istədiklə Ümumi Respublika marafonu keçirmək niyyətindədir. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Bu barədə həmin institutun rəhbəri Emin Hüseynov açıqlama verib. Emin Hüseynovun sözlərinə görə marafon təqribən bir ay davam edəcək və toplanan vəsait Milli Mətbuat Günü ərəfəsində həbsdə olan jurnalistlərin sayından asılı olaraq 7 yerə bölünüb onların ailəsinə təqdim ediləcək.
Çünki bu bir ilə də onların türmələrə gedib gəlmək həddindən artıq baha başa gəlibdir və istəyirik ki, azıq da olsa bu sayədə bunlara kömək edək.
Emin Hüseynov deyir ki, onlar yaxın bir neçə gün ərzində marafonun işçi qrupunu yaratmaq fikrindədirlər. Yəqin ki, bu məqsədlə açılacaq, bank hesabı ilə bağlı qəzetlərdə də elanlar verməli olacaqlar. O marafona qoşulmaq məqsədi ilə ziyalılara, hüquq müdafiəçilərinə və ictimaiyyətin fəal nümayəndələrinə ayrı-ayrılıqda müraciət edəcəklərini də istisna etmir. Emin Hüseynov deyir ki, üstəlik beynəlxalq təşkilatları da bu kampaniyaya qoşmaq niyyətindədirlər.
Babək Bəkir. Bugün Səbahalı Məhkəməsində keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovın Milli Elmlər Akademiyasına qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi iyunun 27-sinə təxirə salınıb. İnsanov Akademiyanı akademik titulundan məhrum edildiyi üçün məhkəməyə verib. Prosesin təxirə salınmasının səbəb isə Akademiyanın Əli İnsanovun bu qurumdan xaric edilməsi ilə bağlı qərarın protokolunu və başqa sənədləri məhkəməyə təqdim etməməsidir. Akademiyanın nümayəndəsi Sabir Qədirov məhkəməyə sənədləri təqdim edə bilməmələrini vaxt azlığı ilə izah edib. Hakim Yusuf Kərimov Əli İnsanovun da məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı onun vəkilinin vəsatətini təmin etməyib. Əli İnsanov 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Naxçıvanlı Zəvvar qrupunu Məşəddən gətirən avtobus Tehran yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Ordubad rayonunun iki sakini hadisə yerində keçiniblər. Məlumata görə qəza avtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində baş verib, 9 nəfər yaralanıb. Yaralıların ikisi az yaşlı uşaqlardır. Yaralananlar Tehran və Təbriz xəstəxanalarına yerləşdirilib. Avropa Birliyinin 27 üzv ölkəsi üçün islahatları nəzərdə tutan sazişin əlində hələ də bəzi problemlər var. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib. O bildirib ki, Avropa Birliyinin üzv olan bütün ölkələr bu problemlərin həlli üçün əlinin gələnidir. Angela Merkel və Fransa prezidenti dünən gecə Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşərək onu öz tələblərində güzəştə getməyə çağırıblar. Polşa istəyir ki, birliyin qərarlarının verilməsində daha çox səs sahibi olsun. Fransa və Niderland seçicilərinin rədd etdiyi Avropa Birliyinin konstitusiyası üzərində danışıqlar bugün də davam edir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Oh, Yenidən salamlayıkım. Kimindən qoşulub sözündəmizsa, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Öktöz Əlişdən sonra efirdədir. 101.7 FM-də, Bakıda və İnzimada Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada, istənilən yerdə arada internet var. Canlı variantda birbaşa online dinləyə bilərsiniz. 7-5 dəqiq işləyib və biz yaxın 35 dəqiq ərzində etmən deyərdim, moralı bir araşdırmanın nəticəsini cəm şəkildə dinləyəcək. Həm və araşdırmanı Babək Bəkir aparıb. Babək, hoş gəlmişsən studiyamıza. Babək, nə barədədir həmin bu araşdırma və nədən zərurət yarandı?
Aydındır. Sizə deməli, bu araşdırma Azərbaycandakı dini şəraitdən bəhs edir və məni maraqlandıran bu araşdırmada əsas suallar ondan ibarət edir ki, yəni, gündəlik həyatımızda hamımızın qarşılaşdığımız Azərbaycanda dinə böyük maraq müşahidə edilir. Söhbət ibadətlə məşğul olan insanların sayının getdikcə yəni artmasından gedir. Və mən həmin o araşdırmada bunun səbəblərini öyrənməyə çalışmışam. Yəni bu dinə maraq, getdikcə ibadətlə məşğul olan insanların sayının artması əsasən nə ilə bağlıdır? Və mənim gəldiyim nəticəyə görə orada danışdırdığım insanların, yəni olduğum yerlərdə, deyək ki, mən Nardaran kəndində olmuşam, məscidlərdə olmuşam, Əbu Bəkir məscidində olmuşam və s. Və mənim gəldiyim nəticəyə görə, yəni burada bir yox, bir neçə məqamların üzərində dayanmaq lazımdır. Yəni, ən əsas mənim müşahidələrimə görə Azərbaycanda dinə marağın artmasının səbəblərindən biri qadağaların götürülməsidir ən birinci səbəb. Yəni, Sovetlər dönəmində uzun müddət Azərbaycanda dinə qadağa var idi və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu qadağalar götürülüb və müəyyən mənada tədricən bu proses dinə marağın artmasına gətirib çıxardıb. Ancaq eyni zamanda bunun başqa tərəfləri də var, deyək ki, eyni zamanda bunu bəziləri də, yəni mənim söhbət etdiyim adamlar da, ekspertlər də deyirdi, artıq Azərbaycanda dinə maraq həm də bir dəbə çevrilib. Azərbaycanda bununla bağlı yeni dəb formalaşmaqdadır. Deyək ki, Sovetlər dönəmində, yəni sizin də etiraf etdiyiniz bir məsələ var idi ki, ziyalılarla müqayisədə, ali təhsildi insanlarla müqayisədə din adamlarına bir qədər cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Ancaq indi cəmiyyətdə belə hal varmı? Daha çox deyək ki, Kərbəlailərə, hacılara hörmət müşahidə edilir cəmiyyətdə və təbii ki, insanların xüsusilə də gənclərin iti nəzərlərindən bu yayınmır və nəticədə gənclər bu, belə deyək də, hörmətli təbəqəyə qoşulmaq istəyirlər, o təbəqədə yəni, olmaq istəyirlər. Bax, bu da dinə marağın artmasını gətirib çıxardığın səbəblərdəndir. Ancaq eyni zamanda başqa daha ciddi səbəblər də var. Məsələn, bu səbəblərdən biri də iqtisadi amillərdir. Ölkədəki iqtisadi problemlərdir. Belə bir məşhur məsəl var, deyir, zalimin zülmü varsa, məzlumun da Allahı var. Yəni, bu məsəl heç nədən yaranmır. Yəni, Azərbaycanda belə düşünən insanlar var ki, iqtisadi problemlər, yəni iqtisadi problemləri var və çıxış yolunu dində axtarırlar, Allaha inamda axtarırlar. Bax, bu meyildə özün çox qabarıq şəkildə göstərir. Yəni, zalimin zülmü, məzlumun isə Allahı məsələsi. Eyni zamanda sosial ədalətsizliklərin də təsiri var. Yəni, belə fikirləşən insanlar var ki, son dövrlər Azərbaycanda iqtisadi inkişaf müşahidə edilir, ölkəyə neft pulları gəlir, ancaq bu neft pullarından ədalətli istifadə edilirmi? Bu bölgə ədalətlidirmi? Sosial ədalət prinsipləri qorunurmu? Və bu narazılıqda insanları çıxış yolu kimi dinə gətirir və əsas məqamlardan biri də, başlıca məqamlardan biri də mənim müşahidələrimə görə Azərbaycanda demokratik institutların son zamanlar zəifləməsinin də yəni burada rolu var. Yəni burada da iki məqam əsasən özünü göstərir. Yəni demokratik institutların sıxışdırılmasının dinə marağı necə olur ki, gətirib çıxardır. Bu iki halda özünü göstərir. Birincisi deyək ki, müəyyən narazı insanlar var, narazı elektorat var. Onlar indiki müxalifətdə öz narazılığını ifadə etməyə şərait tapırlar. Yəni, müxalifət kütləvi aksiyalar keçirə bilmir Azərbaycanda. Əyalətlərə gedib öz tərəfdarları ilə görüşə bilmir.
Bu da siyasi aspektlerdi.
Bəli. Yəni, bu demokratik institutların sıxışdırılması məsələsi. Ancaq insanlar məscidə gedirlər. Yəni, əslində mənim bu araşdırmama bir ayın, beş gün, üç günün araşdırması yox. Bu fikirlər, bu müşahidələr məndə son bir iki ildə yaranmışdı. Deyək ki, mən izamiyyətlərə gedirəm, deyək ki, rayonlara. Orada da mən, məsələn, mən deməli, Siyazən rayonunda konkret belə hallarına rast gəlmişdim ki, mən tanıdığım insanlar var idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, Müsavat Partiyasının üzvləri. Onlar artıq yəni, siyasi fəaliyyətlə məşğul deyil idilər və fəal şəkildə ibadətlə məşğul idilər, məscidlərə gedirdilər. Mən onlardan soruşanda bildirirlərdi ki, yəni, artıq bu partiyaların qərargahları yoxdur, getməyə yer yoxdur, ümumiyyətlə ora getmək mənasızdır, ona görə məscidə gedirlər. Digər tərəfdən, yəni belə bir fikir də var ki, bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə həm də tək ki, qərbə bir inamsızlıq yaranıb. Yəni, Azərbaycanda bəzi insanlar hesab edirlər ki, qərb Azərbaycanda demokratik prinsiplər axıra qədər sədaqətli olmadı. Burada daha çox öz iqtisadi maraqlarını gözlədi. Və nəticədə tək ki, Azərbaycanda qərbpərəst siyasətçilərin demə, fəaliyyətsizliyi, tək ki, onlara inamsızlıq yox, həm də bunun mahiyyətində qərbə də inamsızlığı var ki, bu da insanları ibadətə gətirib çıxardır. Və belə demək mümkünsə, əslində Azərbaycanda dinin inkişafı İslama maraq güclənir və bunun pis tərəfi ondan ibarətdir ki, belə deyək ki, ziyanlı görünən tərəfi ondan ibarətdir ki, daha doğrusu bu demokratiyanın faciəsi fonunda baş verir. Və əslində bunun ziyanlı, əslində insanların dinə gəlməsində çoxları da deyir ki, pis məqam bir şey yoxdur. Ancaq məsələnin pis tərəfi ondan ibarətdir ki, bu necə baş verir? Azərbaycanda dini marifçilik bəzilərinin fikirlərinə görə o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Nəticədə ibadətlə məşğul olmaq istəyənlər əsasən xaricdən ixrac edilən təriqətlərin təsiri altına düşürlər. Ancaq bu həmin o təriqətləri yayan qüvvələr Azərbaycanın mı marağı güdürlər, yoxsa öz ölkələrinin marağı? Bu məsələnin mənfi tərəfləri ondan ibarətdir.
Hər halda yenidən həmin o məsələyə çevrilir ki, din nümayəndələri cəhalət nümayəndələri kimi üzə çıxa bilər nəticədə ki, insanlar müəyyən öz savad səviyyəsində, əgər onların savadlıq səviyyəsi o qədər yüksək deyilsə, onlar aydın məsələdir ki, kiməsə inanacaqlar. Əgər savad artırsa, özlərinin təhlil etmə mexanizmi artıq işləyəcək və onlar özləri öz yolu ilə həmin o məsələyə gəlib çata bilərlər.
Bir məsələni deyək ki, hansısa bir az yaşlı gənci, deyək ki, məktəblini hansısa bir məqam maraqlandırır, dində hansısa bir məqam maraqlandırır. Valideynə sual verir, valideyni bilmir. Müəlliminə sual verir, müəllimi vermir. Ancaq deyək ki, hansısa bir misyoner nəsə desə və yaxud o ixrac olunan təriqətlərin, deyək ki, daşıyıcıları, üzdə olan simalar nəsə desə həmin yəni qüvvənin təsir altına düşə bilər. Yəni məsələnin ziyanlı tərəfi bundan ibarətdir.
Hər halda bütün bu məsələlər bu böyük araşdırmada üzə çıxıb və təklif edirəm sən də, mən də və dinləyicilər də qulaq asınlar həmin məsələyə. Təşəkkürlər baba.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
O Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçəyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr edin ki, mən də sizə zikr edeyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Ancaq bununla bağlı konkret rəqəmlər açıqlanmır. Belə insanların peşəsinə, fəaliyyət sahəsinə, cəmiyyətdə tutduqları mövqelərinə nəzər yetirəndə onları ibadətə sövq edən səbəbləri müəyyən etmək xeyli mürəkkəb bir prosesdir. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəcərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl, bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Mən bircə şey bilirəm ki, məsəl üçün nə isə öyrənəndə gərək ona çevriləsin. İnsan elə qurulub ki, mən istəyirəm ki, insan nəyəsə zikr eləyib, xidmət eləyirsə, o ona doğru yaxınlaşır. Evlad bizə niyə görə əziz olur? Çünki biz evladın hər gün qayğısını çəkirik. O bizim üçün bir hadisəyə çevrilir. Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allahı zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da Vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur, o tənhalıq hissinin öhdəsindən gəlirlər bir yerdə.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də bir çox gənclərdə yenicə hörmət qazanan dini təbəqəyə mənsub olmaq arzusu yaranıb. Yeri gəlmişən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Əslində, dindarların sayının getdikcə artmasında bəzi xoş olmayan məqamlarla bağlı ictimai fikirdə də narahatlıq var. Din araşdırması Altay Göyüşov bu narahatlığı ibadətlə məşğul olmaq istəyən insanların əsasən xaricdən ixrac olunan təriqətlərin təsiri altına düşmələri ilə izah edir. Onun fikrincə söhbət İran İslam Respublikasından ifrat şiyyəliyin, Səudiyyə Ərəbistanından vəhabiliyin və Türkiyədən nurçuluğun ixracından gedir. Ancaq Altay Göyüşovun sözlərinə görə həmin təriqətləri yayan qüvvələr Azərbaycanın yox mənsub olduqları ölkənin maraqlarını güdürlər. Onun fikrincə ölkədəki dini qurumlar isə bütün bunların qarşısını təbliğatı yollarla almaqda acizdirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş əməkdaşı Aqil Hacıyevin gəldiyi nəticəyə görə isə ölkədə dini maarifləndirmə işi aparılmır.
Mən isə deyərdim, ümumiyyətlə getmir. Azərbaycanda dini maariflənmə yoxdur və bunun da fəsadlarını biz yaşayırıq. Ümumiyyətlə bu dini maariflənmə dövlət səviyyəsində aparılmalıdır. Orta məktəblərdə tədris proqramına dinlə bağlı, mən demirəm konkret olaraq İslam dininin orada əsasları keçirilsin. Ümumiyyətlə din və bütün dinlərlə tanışlıq bu məcbur, bu olmalıdır. Mütləq şagirdlərə bu barədə məlumat verməlidir. Çünki özünüz düşünün, uşaq gəlir orta məktəbə, din haqqında suallarına cavab tapmaq istəyir. Müəllimlər Xəbərsizdir, çünki əksərən yaşlılardır və onlar da uşağa, uşağın bildiyindən artıq bir şey verə bilmirlər. Evdə valideyn də həmçinin uşaq məcbur onun eyni ora bir müxtəlif cərəyanların təsirinə bu şəkildə düşür. Yəni onun qapısını döyən bir missioner təşkilat artıq birinci söz nə deyirsə, uşaq doğru dinin bu olduğunu düşünür. Çünki uşaqda əvvəlcədən baza yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60% Şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-nin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiyə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Siracovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha illallah.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sürdülərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyir ki, onu bu məscidə çəkən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Mən bura gəlməkdə çox xoşbəxtlik tapmışam. Nədən ki, burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı çox şüurlu surətdə onu dərk edən və o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Bizim Azərbaycan xalqının nicat yollarından birisi də din yolunda, şəriət yolunda, hansı ki Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidinin təsərrüfat işləri üzrə müdürü Rasim Baxşov deyir ki, 10 minlərlə insanı heç vaxt aldadıb bir yerə yığmaq mümkün deyil. Başqa məscidlərdən fərqli olaraq, burada dindarların bir-birinə daha isti münasibət göstərməsini də o daha səmimi olmaları ilə zahidir.
Allah Subhanahu taala harda bərəkət verir, o halda ki İslam olduğu kimi düzgün çatdırılır insanlara. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə çatdırıb, elə çatdırıb. Yəni ki, inşallah onda bərəkət də olur. Özünüz gördünüz ki, elhamdülillah, nə qədər insan vardı. Bu, başqa o deyilən söz-söhbətlərlə, ki, nə bilir, burada nə verirlər, nə inirlər, nə qarırlar. Yəni, bu, çox vaxt görürsən ki, qısqancılıqdan əmələ gələn söz-söhbətlərdir də bunlar hamısı. Yəni, sözlər demək, nəsə adlar çıxartmaq ki, burada filan kəsdərdilər, nədilər, nədilər. Yəni, bu hamısı qısqancılıqdan əmələ gələndir. qısqanclıq, bir də ola bilər ki, başqa-başqa dövlətlərin mənafeyinə xidmət etmə.
Əbu Bəkir məscidində 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailələri bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Hələ ki, yalnız valideynləri Pərviz Sadıqovun ifadəsi ilə desək, zahirən müsəlmandır. Yəni, hələ ki, heç bir ayinlərə əməl etmirlər. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır. Yəni, kim ki Allahın yolunu tutur, Allah öz onun qəlbini rahat edir. Və bütün nə ki, dünyavi çətinliklər var, insana İslamına gəlməkdən qabaq necə ki çətin gəlirdi, baxırsa həmin ki problemlərdir. Ancaq İslama gəldikdən sonra o sənin üçün asan gəlir.
Deməli ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni Allah Taala vəd edib ki, öz qullarına mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran-Kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır. Məsələn, hər bir işimdə institutda oxuyanda Allah Taala daima mənə kömək edibdir. Yəni ki, daima məsələn, həm dinimi də qazanmışam, dinimi də öyrənmişəm, həmçinin dünyavi şeydə irəlidə gedən tələbələrdən biri olmuşam və həmçində bütün institutda çoxu tanıyıb məlim, müəllimlər məni həm hörmət ediblər.
Saqqal uzatma və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabili idisə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur. O, insanları uzun saqqallarına və qısa şalvarlarına görə vəhabi adlandırmağı yanlışlıq hesab edir.
Saqqal uzatmaq. Kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir. O, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabili idisə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür. Yəni, bu savadsızlığın nəticəsidir. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropa.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla, onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli. Onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və fikallıq baş verir. Biz hamımız cinayətkarın əleyhinəyik, hamımız. Amma kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq mənə gəlir bu düzgün deyil.
Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində də hesab edirlər ki, insanlar əqidələrinə görə incidilməməli və məsuliyyətə alınmamalıdırlar. Komitənin informasiya və analitik şöbəsinin müdürü Ceyhun Məmmədov deyir ki, Azərbaycandakı dini icmalar daim öyrənilir və onların fəaliyyətlərinə uyğun da tədbirlər həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə mən qeyd edirəm ki, yəni hüquq mühafizə orqanları, müəyyən dövlət qurumları mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. Və burada da o proseslər öyrənilir, ədəbiyyat məsələsi, onların fəaliyyəti, fəaliyyətinin qanunu. Bunu və ona uyğun da tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq mən sizə bir məsələ deyirəm ki, bəzən bu məsələlər məqsədli şəkildə şişirdilir və daha çox həmin insanların əqidəsi ilə və ya inançları ilə əlaqələndirilir.
Azərbaycanda vəhabilik rəsmən qadağan edilməyib. Vəhabi kimi təqdim edilən insanlara hüquq mühafizə orqanlarının bəzən sərt davranışı vicdan azadlığı ilə ziddiyyətlər yaradır. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, hökumət özünün təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında sərhədi dəqiq müəyyən etməlidir.
Tamamilə boş şeydir ki, yəni saqqal yıxmaqla saçansı problemi həll eləmək olar. Tarix boyu belə bir problemlər həll olunmayıb. Ancaq bir savad məmurun öz başınalığı və ölkənin problemlərinin həllinə yox, əksinə problemlərin artılması istiqamətində yönləndirilmiş addır. Azərbaycanda dini situasiyanı mənfil altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda bu proses artıq bir neçə ildir başlayıb.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Dini təsir verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və harbi xarakterli olur, qatı şiyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiyəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini milli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq çayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, əsarət tərbiyəsi görmüş adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək. Bu qəribə bir təzad təşkil edən fikirdir bəlkə də. Allaha itaat eləmək üçün çox azad olasan, çox vüqarlı olasan gərək.
İslam və demokratiya mövzusunda Altay Göyüşovun da fikirləri maraqlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda demokratik seçki olarsa, dinə rəğbətin artdığını nəzərə alsaq, İslam meyilli qüvvələrinin yaxın illərdə böyük üstünlüklər əldə edəcəyi istisna deyil. Ancaq onun fikrincə demokratik Azərbaycanda İslam meyilli qüvvələr hakimiyyətə gəlsələr belə, onlar dövlət quruluşunu dəyişmək gücündə olmayacaqlar. Çünki o halda oturuqlaşmış demokratik institutlar buna mani olacaq. Ancaq onun fikrincə demokratiyanın möhkəmlənmədiyi ölkələrdə dinin güclənməsi hadisələrin təhlükəli şəkildə inkişafına gətirib çıxara bilər. Görünür, indilikdə belə inkişaf qaçılmazdır.
Cəhz demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən, yaxud qərbin özünün özü üçün yaratdığı şəraitdən irəli gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəhəngiyyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəhəngiyyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əl-Cəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxıbdır Əl-Cəzair. Yaxud Özbekistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Şirlikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəs yaxından danışın. Allahdan danışın. Vallah nizatımız İmam Hüseyin əleyhissalamın əlindədir.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyn Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Nardaranlılar işsizliyin aradan qaldırılmasını, rüşvətin ləğvini, elektrik enerjisinin qazın fasilələrlə verilməsinin dayandırılmasını tələb edirdilər. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinglər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı: Müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Başqa bir şüarda isə deyilirdi ki, dünya ədalət intizarındadır, ədalət Mehdi intizarında. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Martanın kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir. Ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq, kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
Yəni demək istəyirəm ki, İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda göstərir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Maddi, mənəvi, nicat yolu orada. Bəli, bəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas belalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Bu, onlara problemlərini qismən yoluna qoymağa imkan yaradır. Ancaq eyni zamanda onların narazılığı da artır.
Tövbə duyulur ki, bugünkü gün lapatkamızın zəhməti bizi də dolandıra bilmir. Herkesən ki monopoliyalaşır, bananı biri vurur, almanı biri vurur. Nə bilim valla, sement işinə biri baxır, taxta işinə biri baxır, ona görə sonra bu cəmaat heç nə edə bilmir.
Mərdəranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əstağfurullah, bir başa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır, mərhəmətə çağırır. Biz torpaqlarımız elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir daha şov çıxır, SMS göndərirlər. Kişisiz vətənpərvərliqdən gelində cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqdə xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişi abır şeylər yığışdırır, ama kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda televiziyalardan narazılıqla mən tək Nardaranda qarşılaşmamışam. Şiyəliyin güclü olduğu cənub bölgəsi bir yana, Bakı ilə cəmi 120 kilometr arası olan Şamaxı rayonunda elə evlər var ki, orada televizorların üstünə qara örtük salınıb. Şamaxı rayonunun hər balaca kəndində belə onlarla evə rast gəlmək mümkündür və ən çox da elə şov proqramlardan narazılıq edirlər. Mərtəranda isə danışırdılar ki, azan səsi kimlərinsə sakitliyini pozursa, onda restoranlardakı haküyə də nəzər yetirilməlidir.
Biz deyirik ki, demokratiyadır yaşayır. Demokratiya bir libasdır, libas. Necə bu komünistin libası vardı. 70 il Sovet hakimiyyətinin rejimi vardı. Bir xələt giymişdi eyninə. Deyirdi ki, biz komünist rejimi. Hündür də həmin xələtdir. Çağatı bu xələti başqasını giyiniblər demokratiya. Ən mənəviyyət, ən ahirət bizə İslam lazımdır.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır. O da Hizbullahdır, o da Hüseynci bir Azərbaycanın sərasəridir.
Bu yaxınlardan Nardaran kəndində insanlar İmam Hüseyn meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Birileri Azərbaycanda müxalifət de, hər nə var iqtidar. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseynci bir Azərbaycanın sərasəridir. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzerinde dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birleşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaat İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyildi, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran Amerika Birleşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. Hərçənd İranda təhsil alan bəzi dindarlar bunu bütün Azərbaycanın problemi kimi təqdim etməyə çalışırlar. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Onun fikrincə Azərbaycan həssas yerdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanya argument verir. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə seçkilərə gəlməlidir. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Aşağı çox dərin düşüncə insanlara sövq edən bir araşdırma idi. Bu, Babək Bəkirin təqdimatında və belə düşünmüyün ki, misal üçün burada sırf mənfi tərəfdən təqdim olunub. Din çox gözəl bir məsələdir. Sadəcə hər şeyin bu dünyada öz yeri var və məhz bu prizmadan hər bir məsələyə yanaşmaq lazımdır. Babək Bəkir dinlədik din məsələləri ətrafında araşdırmasını son 35 dəqiqə ərzində. Mən 35-dən sonra davam etməkdədir. Saat sonuna 11 dəqiqədən artıq vaxt qalıb. Bir məlumat da var, azından ki, bəlkə bir çoxlarınız artıq bilir. Dünən Norveç paytaxtı Oslo'da Nobel İnstitutunda, Nobel mükafatının təqdim edildiyi məkanda Herbert Serious'un azad mətbuatının inkişafına xidmətlərə görə Şərqi Avropanın azad mətbuatı mükafatını təqdim etmə mərasimi keçirilib. Mükafata Almaniyanın Zeit Stiftung və Norveçin Azad Söz Fondu təsis ediblər. Bu mükafat hər il bir neçə nominasiya üzrə Şərqi Avropanın və Rusiyanın bir neçə jurnalistinə və kütləvi informasiya vasitələrinə verilir. Mükafat təsis olunduğu 8 il ərzində ilk dəfədir ki, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə vasitəsinə Turan İnformasiya Agentliyinə təqdim edilib. Mərasimdə iştirak edən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdən müsahibə götürülüb Azadlıq Radiosu tərəfindən və Şəla Sultanova həmin bu müsahibəni götürüb. Gəlin ən maraqlı hissələrinə qulaq asaq.
Bu mükafat təkcə bizim deyil, bu yəni Azərbaycanda söz adağının müdafiəsində duran və söz uğrunda mübarizə aparan təşkilatların və insanların mükafatıdır. Yəni mən belə hesab edirəm. Onu görür ki, Azərbaycanda müstəqil düşüncəli olan insanlar ölkədə demokratik normal mühitin bərqərar olunması, qurulmasını istəyən insanlar var. Yəni bu mənada hesabım ki, mən Azərbaycan imici üçün çox yaxşı müsbət bir haldır ki, Azərbaycanda belə insanlar var. Yəni belə təşkilatlar var və bu mübarizə var. Və onlar bunu dedilər ki, bu təkcə sizin yox, yəni Azərbaycanın bütün ölkə üçün mükafat hesab edirik ki, Turana da və Azərbaycana da xidmət edəcək. Mən bugün bu Bakıda forum keçirildi. Mən təəssüflər olsun ki, o forumda olmamışam. Mən o çıxışımda da qeyd elədim ki, bugün Azərbaycanda forum keçirilib və bu forumda hakim partiyanın təklifi ilə keçirilib, təşəbbüsü ilə və mən orada qeyd elədim, yəni sizin üçün iki dənə mənim xəbərim var. Biri xəbər yaxşıdır, ikinci xəbər pisdir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, hakim partiya bu dialoqu təşkil edib və mətbuatı dəvət edib onu və ona təklif edək ki, dostluq eləyək, dost olaq. Mənfi tərəfi odur ki, hakimiyyət real olaraq Azərbaycanda normal media münasibətlərinin qurmasına maraqlı deyil və hesab edirəm ki, müəyyən vaxtdan sonra media qarşı uzunlar təzdən başlaya bilər. Və ona da işarə edir orada səslənən bəyanat. Cinayət məcəlləsindən şərəf əlaqətin pozulması, təhqir olma və s. maddələr götürülməyəcək. O deməkdir ki, jurnalistlər gələcəkdə də həbs olunacaq, cərimələrlə üzləşəcək və s. Yəni, bu siyasət o deməkdir ki, heç bir şey dəyişmir.
Meyman Bey, sizin fikrinizcə bu belə bir mükafatın verilməsinə hakimiyyətin münasibəti necə ola deyəm?
Onlar heç vaxtı hesab edirəm ki, Turanın uğurlarına heç vaxt sevinməyiblər. Mən onu həmişə görürəm, bizə qarşı münasibəti mən görürəm. Deməli, hakimiyyətin tövlükdə deyə bilmərəm, yəni demək istəmirəm. Çünki hakimiyyət qruplardan ibarətdir və müəyyən qruplar var ki, bizə qarşı geri sağlam bir mübarizə aparırlar. Cürbəcür, yəni, addımlar atırlar. Mən hesab edirəm ki, o dairələr sevinməyəcək əlbəttə ki, onlar üçün qəm-qubar günüdür. Mən hesab edirəm ki, bəzi adamlar sevinəcək, çünki orada da normal adamlar var, sağlam adamlar var və onlar da başa düşür ki, mükafat prinsipdə layiqli verilib və düzgün bir. Ölkə fəxr deməlidir ki, bu cür təşkilatlar var və insanlar var və vuruşur və çalışır. Bu bütün mübarizə əlbəttə ki, ölkənin normal inkişafı uğrunda gedir. Bizim mövqeyimizdə bu ən məşəbur qulanır.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin Azadlıq Radiosunun Mehdi Şəla Sultanov verdiyi müsahibədən dinlədiniz, xatırladım. Dünyanın Herbert Serious'un azad mətbuatının inkişafında xidmətlərə görə Şərqi Avropanın azad mətbuatı mükafatını təqdim etmə mərasimində məhz Turan İnformasiya Agentliyi mükafata layiq görülüb. Bu qədər. Mən sadəcə sonunda forum və sorğunun bəzi məsələlərini sizə açıqlayım. Vəli mətbuatın problemlər bağlıqlar forumda müxtəlif və yeni fikirlər gəlib. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə dünən mətbuat və cəmiyyət mövzusunda konferans keçirilib. Tədbirin keçirməsində məqsəd cəmiyyət və mətbuat arasında, hər halda belə təqdim olundu, münasibətlərin normallaşdırılması yolunun axtarılmasıdır. Yapın mətbuatla görüşündən nə gözləyirsiniz? Sualına cavab verənlər Volund Bakıdan yazır ki, mətbuatla keçirilən görüşdə səslənən fikirlərin biri mənim diqqətimi cəlb elədi. O da reklam bazarının düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi idi. Sənimcə bu mətbuatın iqtidara verdiyi bir mesaj idi və mənası da budur. Susmağımızı istəyirsinizsə, bizə haqqımızı verin. Bu fikri Volund yazır Bakıdan. Fərid Əhmədov Bakıdan qeyd edir ki, birinci konferansın adı absurd səslənir mətbuat və cəmiyyət, çünki bizdə nə mətbuat, nə də cəmiyyət mövcuddur. İkincisi isə vəziyyəti dəyişmək üçün iradə lazımdır. Ümid axırıncı ölür. Ruslar demişkən, Nadejda Mirayet Paslenyi. Sorğu isə onun ibarətdir ki, parlamentin yaz sessiyası başa çatıb, parlamentin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsə sualına cavab verən 4% bildirib ki, gündəlikdəki bütün məsələlər həllini tapıb. 15% sorğuda iştirak edənlərin qeyd etdi ki, bir çox vacib qanunlar hələ də qəbul olunmadı və tam əksəriyyət qalanları 81% qeyd edir ki, parlamentdən heç nə gözləmirdi. Bu cür cavablarla siz sorğuda tanış ola bilərsiniz. Sorğu da azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib. Əssalam, mən Oxtay Zeyləşdən sonra bugünlük və bu həftəlik yer gəlmişkən bitdi. Gələn həftənin birinci günü, axşam saat 5-də, Azadlıq Radiosu dalğalarında, 101.7 FM-də və azadlıqradios.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Cheeks can brush, our lips can touch. Sleep next to me. I like where you sleep.
Yolda tu sapira imi Dança comigo As noites ajudirem sim Dança comigo